664.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi popote pale ulipo? Karibu kwa kipindi cha VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2020. Ikiwa ni Alhamisi safi kabisa. Hali ya hewa imependeza Afrika Mashariki hii leo. Bajeti ya mwaka 2020-2021 inasomwa.
Naam, ni katika mataifa yote ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania na hata pia Rwanda wanaandaa bajeti zao. Na katika yale tumekuandalia katika kipindi hiki cha VOA Express ni habari kuhusu taifa la Burundi. Sasa lajiandaa, ni nani atachukua mamlaka baada ya kifo cha Rais Pierre Nkurunziza?
Kwa sababu ulikuwa kulingana na utaratibu alikuwa mwapishe yule rais aliyeteuliwa mwezi Agosti, lakini kutokana na hali ilivyo huenda kwa kuna maandalizi. Hata hivyo kuna yale maandamano ambayo yameingia siku 16 kule Marekani, pia tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na vita vya dhidi ya ubaguzi wa rangi.
Na mkando na hayo tumekuandalia burudani zuri kabisa la TBT ya Thursday.
Ndani yake pia utakuwa unasikia maoni yako katika barazani na swali la leo.
Usiende mbali, karibu tusafiri na VOA Express.
Maandamano yameendelea kwa siku ya 16 mfululizo jana, ingawa waandamanaji walikuwa wachache kabisa katika miji kadhaa ya Marekani, huku juhudi zikiendelea kujaribu kuleta mabadiliko katika mfumo wa sheria na polisi. Kwa upande mwingine, watu wamekuwa wakivunja sanamu na alama zote zinazowakilisha ubaguzi wa rangi na ukoloni Marekani na hata Ulaya. Sande Shomari anatusimulia zaidi.
Maandamano yamepungua sana hapa Marekani hapo jana. Waandamanaji wamekuwa kibomoa karibu na kuvunja vichwa vya sanamu ya Christopher Columbus kuanzia miji ya Boston upande wa kaskazini hadi Miami huko kusini. Naye rais wa Marekani Donald Trump amepanga kutana na viongozi wa kidini, maafisa wa polisi na wamiliki wa biashara ndogo ndogo hii leo Alhamisi huko katika jiji la Dallas, Texas, wakati anatafakari juu ya namna ya kujibu matakwa ya waandamanaji yaliyofuatia kifo cha Marekani mweusi mikononi mwa polisi George Floyd. White House ilisema viongozi hao watajadili juu ya njia za kupatikana suluhisho kutokana na tofauti kubwa ya kihistoria, ya kiuchumi, kiafya na haki katika jamii za Marekani. Msemaji wa White House, Kayleigh McEnany, aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba mapendekezo yote ya kisheria na amri za kiutendaji yanazingatiwa na kwamba utawala unaangalia namna ya kushughulikia katika siku zijazo. Kwa upande mwingine, shirikisho la mbio za magari hapa Marekani NASCAR litangaza kupiga marufuku bendera ya majimbo ya Marekani yaliyojitenga ya kusini wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 1860. Waandamanaji nao huko Richmond, Virginia, ambako ilikuwa makao makuu ya wapiganaji majimbo yaliyojitenga na Marekani na kukataa kufuta utumwa wakati wa vita hivyo, walibomoa sanamu ya Jefferson Davis aliyekuwa rais wa umoja huo Jumatano usiku. Wakati huko Boston, waandamanaji pia waliondoa kichwa cha sanamu ya Christopher Columbus siku ya Jumanne. Siku hiyo hiyo, sanamu nyingine ya mchunguzi ilibomolewa na kutupwa katika ziwa moja huko Virginia. Mapema katika siku hiyo, spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi alitaka kuondolewa kwa sanamu 11 za viongozi na wapiganaji wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, pamoja na moja ya Davis, makamu wake wa rais Alexander Stevens na kiongozi wa jeshi Robert E. Lee. Kumekuwa pia na wito wa kubadili majina ya kambi kadhaa za kijeshi nchini Marekani zilizopewa majina ya viongozi waliojitenga wakati huo wa vita wenyewe kwa wenyewe, ikiwa ni pamoja na Fort Bragg huko North Carolina. Waziri wa ulinzi Mark Esper na katibu wa jeshi Ryan McCarthy wameonyesha kuwa wako wazi kufanya majadiliano ya pande mbili juu ya shauri hilo, lakini Trump anapinga vikali. Rais Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter siku ya Jumatano kwamba utawala wake wala hautafikiria kubadili majina hizi kambi za kijeshi kubwa na maarufu, na historia yetu kama taifa kubwa zaidi duniani haitaingiliwa. Heshimu jeshi letu, Trump aliandika.
Asante sana Sunday Shomari kwa taarifa hiyo ya kina. Kwingineko, huko nchini Burundi, kikao cha baraza la mawaziri kimeitishwa hii leo kujadili mikakati ya kisheria ya kumkabidhi rasmi uongozi wa nchi rais atakayechukua mamlaka baada ya kifo cha rais Pierre Nkurunziza aliyefariki ghafla siku ya Jumatatu. Kwa maelezo zaidi tunaungana naye Jean-Marie Vianney nchini Burundi, anatupasha zaidi katika kipindi hiki cha VOA Express kutoka Burundi.
Wanasiasa wa Burundi bado hawajaridhiana kuhusu kiongozi atakayemrudilia rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza aliyefariki ghafla siku ya Jumatatu kutokana na kile kilichothibitishwa rasmi kuwa ni ajili ya usumbufu wa mshutuko wa moyo. Katika jitihada za kujaribu kutanzua swala hilo, kikao cha mawaziri wa Burundi kimeitishwa hii leo kwa maksudi mazima kuiomba koti ya katiba itoe mwangaza thabiti wa kisheria, kama anavyofahamisha Gaston Sindimo, makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri. Tumeitisha kikao cha mawaziri kuiomba mahakama ya katiba ituelekeze kuhusu kile kitachofanyika ili kumkabidhi madaraka rais atakayeendelea kuiongoza Burundi. Hamna shida yoyote kwa sababu tuna rais tayari aliyeteuliwa. Tutaandaa mikakati bora rais huyo aapishwe bila tatizo. Kwa mujibu wa katiba ya Burundi kwenye kipengele chake cha 121, wakati rais wa jamhuri anafariki akiwa madarakani, spika wa bunge la taifa ndiye anaruhusiwa kuiongoza taifa ya Burundi kwa muda. Hata hivyo, kutokana na vile rais Pierre Nkurunziza aliaga dunia ikisalia miezi miwili aapishwe rasmi jenerali Evariste Ndayishimiye, aliyetangazwa na kuidhinishwa na mahakama ya katiba kama mshindi wa kiti cha urais katika uchaguzi wa Mei 20 iliyopita, wanasiasa wa chama tawala CNDD-FDD wanasisitiza Evariste Ndayishimiye akabidhiwe madaraka ya uongozi wa taifa la Burundi haraka iwezekanavyo na bila masharti yoyote. Kwa kusubiri uamuzi wa mahakama ya katiba kuhusu swala hilo, msiba wa kitaifa wa siku saba ulitangazwa ili raia wa Burundi waomboleze kifo cha rais Pierre Nkurunziza, na viongozi wa nchi na mashirika mbalimbali ya kimataifa kutoka pembe zote za duniani wanaendelea kutuma risala zao za rambirambi. Hadi sasa haijafahamishwa ni mahala gani na ni lini yatafanyika mazishi rasmi ya rais wa jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza. Nziza, Jamari vya Neichu Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na mashukran sana Heshu Burundi, unaendelea kuisikiliza Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaungana na wenzetu kule Washington kwa habari za dunia.
Marekani imevuka idadi ya kesi za maambukizi ya virusi vya korona na kufikia zaidi ya milioni 2. Kwa mujibu wa takwimu zilizochapishwa leo Alhamis kwenye mtandao wa chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani, kwenye kitengo kinachofuatilia virusi vya korona. Marekani hivi sasa ina kesi zilizothibitishwa za COVID-19 milioni 2,464, huku idadi ya vifo ni 112,924. Inaendelea kushika nafasi ya nchi inayoongoza kwa idadi ya kesi na vifo vya korona. Wakati huo majimbo angalau 21 yamerekodi idadi ya juu ya kesi za COVID-19 wiki hii, mengi yakiwa majimbo ya magharibi na kusini magharibi ya Arizona, New Mexico, Texas na Utah. Ongezeko la kesi hilo limekuja kufuatia kulegeza masharti ya virusi vya korona katika wiki za karibuni, ikiwemo mikusanyiko kwenye sikukuu ya Mashujaa ambayo inaashiria kuanza rasmi kwa msimu wa majira ya joto kali Marekani. Ongezeko la maambukizi mapya limechochea maafisa wa afya katika jimbo la California kuahirisha tamasha mashuhuri la muziki na sanaa la Coachella na tamasha la muziki la mtindo wa country la Stagecoach yaliyopangwa kufanyika Oktoba. Matamasha yote hayo yalikuwa yafanyike eneo la wazi. Awali yalipangwa kufanyika mwezi April, lakini yaliakhirishwa wakati janga lilipoanza kusambaa kwa kasi. Kuondolewa kwa ukumbusho maarufu wa ukoloni wa Uingereza nchini Kenya kunasherekewa miaka kadhaa baada ya kuondolewa kwake. Sanamu ya Malkia Victoria wa Uingereza iliondolewa pamoja na masanamu kadhaa kabla ya Kenya kupata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1963. Sanamu hilo lilikatwa kichwa na lilitupwa karibu na eneo la wazi miaka mitano iliyopita. Mkazi mmoja wa Nairobi, Samuel Obiero, alifurahia kuondolewa kwa sanamu hiyo akisema raia hawapendi kila wakati kukumbushwa aina fulani ya utumwa, ukoloni na vitu vingine vyenye kuhusiana na mambo hayo ambayo yalihusu kutendewa vibaya watu wake. Aliongeza kwamba watu walitaabika sana katika mikono ya ukoloni. Duniani kote masanamu yenye uhusiano ubaguzi pamoja na utumwa yanaangushwa, yakielezewa kwamba yanakumbusha machungu kwa watu katika historia ya nchi. Rais wa Marekani Donald Trump anapanga kukutana na viongozi wa dini, maafisa wa idara usalama na wamiliki wa biashara ndogondogo leo Alhamisi mjini Dallas, ambapo anafikiria kupata majibu muhimu kwa maandamano yanayoendelea nchi nzima ambayo yalitokana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki akiwa anashikiliwa na polisi. White House imesema mazungumzo ya kubadilishana mawazo yatagusa masuluhisho ya kihistoria ya kiuchumi, afya na ukosefu wa uwiano katika sheria katika jamii za Kimarekani.
Kama bahati sadaka hoi nimeipata kwako baby, usini chukulie poa mama jitetio baby, baby mti mwema nipigwe mawe sababu yako baby, baby wapinzana nanichora na vinaona meipata mekwisha haina utaka kubisha uje tukwe mapipa tule bata.
Baada ya kipande kitamu cha muziki kukuongoa ongoa katika kipindi hiki cha VOA Express, inakuwa ni wakati wa kuangazia nini kilichomo kwenye barazani. Leo Amina, kunani huku?
Naam, katika barazani mada yetu tunauliza, je, kuna ubaguzi wa namna gani unaoshuhudia mahala ulipo? Na moja kwa moja katika line ya simu tuko naye Case Ahura. Naam Case.
Sisi Waganda tunawapenda sana majirani, hasa wale wenye wako katika kambi za kina wafuruki, yani wageni kutoka mbalimbali wenye wanakimbilia kupata usaidizi wa serikali yetu. Tuko na Wakongomana, tuko na Wakenya, tuko na WTZD akina Southern Sudan, na Waganda wenyewe wenye wameshatoka kwa jamii mbalimbali. Sisi hapa jimboni hatuna ubaguzi wowote.
Nyinyi hamwabagui wala wao hawabagui nyinyi?
Hatuwabagui, isipokuwa wale akina wale wageni wenye wanatoka kaskazini hapa Sudani ya Kusini, wengine wanatupagua na Waganda wengi wamekuwa katika nchi yao huko, wanawapiga, wanawabagua, hawawezi wakawapatia amani kama sisi tunawapatianga hapa jiji. Lakini sisi Waganda tunawapenda sana wageni, tunawafurahia.
Asante sana kwa mchango wako leo. Ni muda mrefu tumekutafuta, lakini leo tumekupata.
Nimefurahi sana, napenda sana redio wa shirika, sipokuwa niko mbali sana, nawasikilizanga kwa katika mitandao ya kijamii Facebook, napenda sana, nimeshafurahia sana.
Sijui tuambie uko upande gani, na tukukaribishe ama tukaribishe maoni yako kuhusiana na mada yetu ya leo.
Mimi niko Malawi, ndio lakini sasa najua sio rahisi kusema kila kitu, sababu mimi niko mkimbizi. Niko hapa Malawi, sio nchi yangu, nakimbilia Malawi. Malawi inanipatia hifadhi sababu nchi yangu ni nchi ya fujo, ya vita na haina amani. Mimi ni mwenyeji wa Kongo DRC.
Hata hivyo, asante sana, umetuelezea kwa moja mbili, lakini huko wabaguliwa wamekupokea vizuri?
Kwa kweli nilikimbia katika nchi kimbili, nchi yangu, nikaishi kambini kumoja na wakimbizi wengine kabila mbalimbali, wenye Rwanda, Warundi, Wasomalia, Waethiopia, sisi Wakongomani. Sa wanajua wenye kukupokea mara mingi sio vizuri tena kuwe na maneno juu yake.
Hata hivyo, asante sana, tunashukuru kwa sababu umegusia kwamba kote uko ulipitia umepokewa vizuri na sasa uko salama huko.
Ndio, niko salama kabisa ndani ya kambi, lakini kambi hawezi kutoka, hawezi kutoka katika alipofikia kutoa kibali cha kutembelea.
Hao ni baadhi ya waliozungumza na VOA Express. Huyu ambaye tumezungumza naye anasema kwamba alituandikia ujumbe akasema ubaguzi hauwezi kukosa popote duniani kwa sababu watu hawana usawa, lakini sasa anasema yuko katika sehemu angeweza kuzungumza kwa uhuru. Wacha tuangazie wengine waliozungumza na kututumia ujumbe mfupi kwenye Facebook. Wanasemaje, Amina?
Katika ujumbe hapa ni Antidias Baba Mlokozi aka Panga la Zamani, makali ni yale yale. Anasema mimi sioni ubaguzi wowote mahali nilipo, Kagera, Tanzania.
Sos kutoka nchini Kenya unasema kuna ubaguzi sana maeneo ya kusini mwa Mombasa, ambapo pesa zinatolewa na serikali ya Kenya kwa waathiriwa wa janga la corona haziwafaidi wanaohitajika. Wanaoandikisha watu majina wanaangalia kabila.
Haya. Na mwingine ni Sliven Muisha Hamuli kutoka DRC Goma, anasema ubaguzi upo mahali popote duniani, hata ulimwengu unafahamu jinsi wazungu wanavyowabagua weusi.
Alfa Mtolea anasema mimi ni samaki, nina mengi ya kusema ila mdomoni nina maji.
Haya.
Hao ndio waliozungumza, ni kama kuna hali tete.
Lakini washindwa kuizungumza.
Wanaweza kuzungumza sawa na yule mpiga simu tu ambaye tumejaribu kuzungumza naye,
anakosa uhuru wa kuzungumza.
Yote tisa ni kwamba ni muhimu kukosa kuwabagua yeyote yule. Labda yuko katika sehemu yako kwa sababu misingi ya matatizo ya kiusalama katika taifa lao, ama amekuja kikazi. Si sawa kumbagua.
Mara nyingi ubaguzi pia unatokana na hali za kikazi, uwezo wa mtu, na hata wakati mwingine magonjwa mengine yanakuwa na ubaguzi kama vile corona.
Naam, katika kila Thursday inakuwa ni wakati wa burudani, na burudani la Thursday ni TBT, kukupeleka maisha ya nyuma. Muziki gani ulitamba wakati ule? Hivi leo tuko na nani?
Tuko na Peace Square. Vijana wale ambao walikuwa mapacha wakichangamsha ulimwengu na Afrika kwa jumla kutoka Nigeria, na nyimbo yao gani vile?
Anakuambia Temptation. Yes.
Stuck between two worlds, loving my missus but lusting for you bitches. You so sexy, lady. I got my fiance but you tick like Beyonce. I'm tempted to touch now, my fingers twisted like, if I hit it and don't tell my missus, then things will be cool. Mommy, your body bling like jewels, I feel like a fool. If I don't give you my tool, you know I've got a girl and still don't care. I know it sounds crazy but I like that dick. So what we gotta do is play like Ja Rule and keep every little thing between me and you.
All my friends, they call me number 10, cause I play like Okocha, they score like Ronaldinho. Honey, Pico, no style within you, don't go beat to finish. I know the judge Benedict. Oh, I cannot deny it, cause I didn't see you, they eye me. Something been there by you, that how can I go on a hood for wifey? Girl, can't you see, when I sleep is you, when I dream is you, when I breathe is you, when I eat is you, anything I do, why must it be you? Yeah, can't you see it's true, so they make me, they go. Even though he dead, I feel like you go. I'm sorry. Try make and rush when our body brush. Oh yeah, I was tempted to touch, but there was nothing I could do. Yeah, just become a fool. Hey. Now with him, I don't know. Girl, I don't mind, make it rain on me. I'll give it to you while you give it to me. Yeah, it strikes like a thunder. They make me they wonder, no wonder. When I sleep with you, when I dream with you, when I breathe with you, when I eat with you, anything I do. Can't you see it's true? You they make me they go. Even though you dead, I feel like you go. I'm sorry, my wifey. Now she
I'm caught up like Usher, girl. Why does it feel so right when I touch you, girl? I know I'm hurting wifey, doing things she just won't take like me. But like a cigarette, girl, you like me. Got me visioning you in all night. Damn, I wish you didn't like me. Straight forward, how my life be. Now I stare at you here in this room, and I wanna put my zoom zoom in your boom boom. You're near and we're here in this room, and I wanna put my zoom B square, sing the truth.
When I sleep with you, now we when I'm with you, no only when I'm with you, no only when I hate you, the only anything I do, hey, why must it be you? Hold up.
Nam kipande kizuri cha TBT, vijana hawa pacha P squared na kitu hicho Temptation. Lakini sasa nafahamishwa kila mtu kajisimamia kivyake, anapiga mziki kivyake.
Ndivyo hali ilivyo maisha. Mimi hudhani kwamba wanaokosana ni wale ambao hawana uhusiano wa kidamu, kumbe hata walio na uhusiano wa kidamu hufika mahali wakakosana. Lakini haya yakijiri, tunaelekea katika kitengo cha kero langu. Na katika kero langu, Bi Anita Musau kutoka Kenya anasema unafiki miongoni mwa jamaa wa karibu ni jambo linalomkera sana. Sigi kama ndio aliyojiri kwa P Square, wacha tumsikie Bi Anita.
Kusema la kweli, nalonikera, watu wamejawa na unafiki, umejaa kwa watu wa karibu. Utapata unaenda kusalimia jamaa yako, na baada ya kuondoka utasikia wakisema, mwangalie huyo. Watu wanakuwa na mipango mibaya na wewe, kama umeendelea ama kama una nafasi fulani. Yani unaona wataomba ile nafasi yako ushuke, hiyo ndio furaha yao. Jambo linaloniudhi ni wanafiki ambao wametuzunguka, tunafikiria tuko na wao, tunafikiria tunatembea na wao, lakini mtu akutakii mema, mtu akupendi, hawezi akakueleza, lakini mbele ya macho yako utaona anacheka na wewe vizuri, unaona huyu ni mwenzangu, lakini la. Sana sana watu wa karibu kama makaka, rafiki wa karibu, watu ambao wanakujua nje na ndani, huwa si mtu wa mbali. Sasa unapata hata wakati mwingine unaona heri hata wale marafiki hao ndo hata wakati mwingine wanaweza wakakushangilia. Hata katika jambo unalotaka kufanya utapata mtu wa mbali anaweza akakufurahia kuliko yule mtu wa karibu. Sababu ya kutaka amani. Lakini yule mtu ambaye anafaa kushangilia, ambao ni kaka, ndugu ama jamaa, mtu wa karibu zaidi, utaona afurahishi na yale maendeleo yako. Sasa unapata tunasaze wakati mwingine tunatamani marafiki ndio watu ukiangalia sana tunawaweka karibu. Labda jambo wataka kulifanya utashare na rafiki. Ungependa kweli kushare na familia, ungependa kweli kushare na watu wa karibu, lakini unaogopa ule unafiki. Mimi nawaelewa sana wale matajiri, na nawaelewa kabisa ndugu yangu. Sababu unajua tajiri anajitenga, anakaa mbali na watu hao hao wanafiki. Ndio utasikia wakisema huyo ajifanya tajiri, ameenda kuishi sijui wapi. Lakini hao hawafanyi hivyo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanataka amani na kila mtu. Ni kwa sababu wanataka ile siku atakuja wakutane, kama ni familia, kama ni watu hao watu wa karibu, sana sana kutakuwa na ile amani, na baada ya pale watacheka vizuri, na kutoka pale arudi kwake, akae ajifungie, akae maisha yake, kwa sababu hataki ile kusongeleana, ile ukaribu sana. Jambo ambalo labda umeona ni njema la kufanya, kutaka kusonga mbele. Sasa unapokana huyu mtu ajua ni wa karibu, kumuelezea, kumbe yeye haoni raha, hana raha kabisa na wewe. Sasa watu kama hawa, familia, watu wa karibu tunawapenda, lakini tunawapenda kwa mbali. Nakaa mbali na wao, lakini bado ni familia, ni madada zako, lakini kwa kukaa mbali kidogo na wao ile heshima itakuwa, na kutakuwa hakuna kukosana. Yani ile nafasi Mungu amekupatia ni ile furaha na ile kutaka kukua na ndugu zako wa karibu na dada zako wa karibu. Unafikia mahali unasema tukae mbali kidogo, lakini tuwe marafiki, na ile heshima ikapate kudumu. Atakuongelesha vizuri, atakukaribisha vizuri, lakini unapoondoka pale, linanikera, sipendi kabisa, sipendi mtu mnafiki.
Asante sana kwa kitengo hicho cha kero langu, mambo ya kosi duniani humu. Upande wa pili, kuna yale yanayojiri mitandaoni, yani the trending, ukurasa wa Facebook, ndani ya Instagram, ndani ya YouTube, katika mitandao yote sisi tunaangazia na kukupatia. Leo nani anatupatia mazuri kutoka huko?
Mkamiti Kibayasi kutoka Washington anatuandalia kitengo hicho.
Shukrani sana studio 15 za VOA Mombasa. Kile ambacho kinazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ulimwenguni kwenye Facebook ni kuhusiana na maandamano ya amani yanayoendelea nchini Marekani yakitaka mageuzi kwenye idara ya polisi Marekani kufuatia kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki Mei 25 katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota, ambapo picha za video zilionyesha polisi mzungu akiwa ameweka goti lake shingoni kwa Floyd. Basi MNM ameandika, mageuzi ya haraka yanahitajika, hayahitaji hata mjadala wa kushauriana. Sabrina anasema matukio kama haya yanapotokea yanakumbusha pia na matukio yaliyopita kwa wale ambao wameguswa na matukio kama ya aina hii. Nduli anasema pumzika kwa amani George Floyd, kwani umeibua masuala mengi ambayo awali yalikuwa hayafanyiki. Nio ameandika, rest in peace George Floyd, mapambano yanaendelea hapa duniani, Mungu akuweke mahala pema. Kingine ambacho kinajadiliwa ni kuangushwa kwa masanamu mbalimbali duniani ambayo jamii inadai yanakumbusha ubaguzi au ukoloni. Marie anasema ni vyema sanamu la Richmond huko Virginia limeangushwa, kwani halitoi picha nzuri. MNM ameandika tena, jamani, kifo cha George Floyd kitaibua masuala mengi. Sasa tunaona hata masanamu yanaangushwa. Kulikoni? George K. anasema kwamba huu ni wakati wa mageuzi ambayo pengine watu weusi walikuwa wakiyasubiri kwa muda mrefu. Hivyo basi yanatokea kwa wakati mwafaka. Naona mengi yameandikwa, na kama nikitaka kusoma yote hata muda hapa studio hautanitosha. Basi nirudi tena kwenu nyinyi studio 15 za VOA Mombasa ili muweze kuendelea na matangazo haya ya VOA Express kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Asante sana dada huyu wa maisha na afya. Nafahamisho kwamba kaachia mambo ya ZJ, sio?
Alimwachia yule kaka Muhesa.
Lakini sasa naona muda wetu nakamilika ndani ya studio, ni kuangazia yale yaliyoko katika swali la leo. Kila siku kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunakuangalia na kukupatia swali la leo, kisha maoni yako tunayachukua. Kwenye swali la leo, nani mkweli, Freeman Mbowe kapigwa au kadondoka?
Seba HD anasema mkweli mwenyewe aliyopata ajali ndio anaujua, mimi nawe hatutojua ukweli, na mkweli zaidi uchunguzi polisi wakimaliza kazi yao.
Padri Moshi wa Moshi Tanzania unasema kila mtu anaongea lake, hivyo bado hatuna uhakika tusemayo. Uchunguzi wa jeshi la polisi unapaswa uje na majibu sahihi ili tuelewe.
Haya, Rashidi Misago anasema kutoka Kigoma, anasema nadhani Mbowe ameshambuliwa na watu wasiotambuliwa, kikubwa ni kwa jeshi la polisi kufanya uchunguzi.
Ali Istanbuli unasema kamera zitatoa majibu, wabunge wenziwe walikuwa wapo macho kuangalia CCTV jinsi jamaa anavyoathirika tangu getini.
Godbless Chris anasema kapigwa, kadondoka, kwani ni mtoto mchanga nini? Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni.
Haya, tumalize na Edgar Ayeko unasema maswali ya kujiuliza ni kwa nini arudi nyumbani saa 8 za usiku? Je, Mbowe hana ulinzi kiasi kuvamiwa na wahuni tu wa kumtengua mguu wake? Mbowe alianguka, anatafuta kiki tu. Mambo wa Tanzania wamefurahisha mimi.
Naam.
Maoni yao kwenye swali la leo. Na kufikia hapo tunahitimisha kipindi cha VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi niite Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, nikutakie wakati mwema.